Вие сте со SPS на Македонски.
Американскиот Стейт Департмент објави дека на црната листа на САД се ставени поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева и актуелниот градоначалник на Скопската општина Карпош Стефчо Јакимовски. Јанева беше вмешана во коруптивни дела, вклучително и користење на нејзиното политичко влијание и на службената моќ за лична корист, истакна Метју Милер, портпарол на Стейт Департментот. Јакимовски, како градоначалник на општина, беше вмешан во коруптивни дејства, вклучително и користење на својата службена положба за мешање и попречување во урбаното планирање и развојот, во набавките во своја корист и на своите соработници, истакна Милер на пресконференција. Со одлуката влез во САД им се забранува и на семејствата на Јакимовски и на Јанева. Јакимовски е и председателски кандидат кој собира подписи за да учествува на предстојните избори. Овие назначувања ја потврдуваат посветеноста на САД за поддршка на владењето на правото и за јакнување на демократските институции на целиот Балкан, стои во соопштението на Стейт Департментот. Американската амбасадорка во земјава Анджела Агелер на Фейсбук напиша дека ставањето на Јанева и на Јакимовски на црната листа не треба никого да изненадува. Сад ќе продолжат да ги именуваат функционерите од која и да е партија, огранок на владата или заедница вклучени во значителна корупција. Јакимовски синоќа одржа пресконференција на која рече дека ставањето на неговото име на американската црна листа е мешање во изборниот процес во Македонија.
Како поинаку да го сватиме овој акт на насилие, освен директно мешање во изборниот процес во Република Македонија, кој што е казниво дело, кој што е кривично дело и кој што е мешање на странски дознавачки служби во изборот на председател на Република Македонија. Јавно кажувам дека ќе поднесам кривична пријава против НН Сторител.
На црната листа на САД поради корупција предходно се најдоа Никола Груевски, Сашо Мијалков, Кочо Анјушев, Рамиз Мерко, Орце Камчев, Ратка Камчева и Сергеј Самсоненко. Стево Пендаровски во името на коалицијата на СДСМ прв ја поднесе својата председателска кандидатура во Државната изборна комисија. Вчера кандидатурите ги поднесоа и Максим Димитриевски од ЗНАМ, Стефчо Јакимовски од ГРОМ и Арбен Таравари, кандидат на Сдружената албанска опозиција Вреди. Останатите тројца кандидати со собрани подписи Гордана Селјановска-Давкова од коалицијата на ВМРО-ДПМН, Бујар Османи од ДУИ и Билјана Ванковска од Левица, тоа треба да го сторат денеска до полноќ. Во меѓувреме продолжуваат меѓусебните предизборни партиски обвинувања. ДУИ обвинува дека албанската опозиција се здружила со ВМРО-ДПМН и со Левица и предупредува за руско сценарио со немири по 8 мај. Во соопштението се вели: ја покануваме опозицијата и албанската и македонската да води кампања во согласност со европските и со демократските вредности, бидејќи се што е против тоа значи оддалечување од Европската унија и приближување до Москва и до Путин. Ја уверуваме јавноста дека ДУИ, како и предходните години, ќе организира слободни, демократски и меѓународно признати избори, а обидите на опозицијата да предизвика криза ќе го добијат заслужениот одговор на 8 мај, кога конечно ќе биде запечатен нивниот пораз, се вели во соопштението на ДУИ. Арбен Таравари на пресконференција ги отфрли ваквите обвинувања.
Ако има некој што има блиско со Србија, конкретно албанските партии, мислам дека ДУИ е најблиска од сите. Тие изгледаат доста нервозни и анксиозни и мислам дека ќе им се случи да изгубат избори прв пат после 2002 година.
Таравари ги повика сите председателски кандидати в сабота во Тетово да дојдат на јавна дебата на која ќе се зборува за најголемиот проблем на Македонија и селувањето.
Само последните 2021 и 2022 85.000 граѓани. Затоа планираме во сабота да направиме една дебата со кандидатите за председател, во која ги поканувам сите кандидати за председател, во Тетово во 12 часот.
Изборната кампања официјално почнува на 4 април. Првиот круг од председателските избори е закажан на 24 април, додека вториот круг ќе се одржи заедно со парламентарните избори на 8 мај. Македонските функционери не сакаат да се возат со службени возила постари од 3 години, а станува збор за автомобили од висока класа што можат безбедно да се возат уште 10 до 15 години. Затоа државниот апарат постојано се вози во речиси нови возила што ги зема на лизинг. Ова го има утврдено претходниот состав на антикорупцијската комисија за набавката на службените возила во 2021 година. Во документот се вели дека е несватливо како може да биде исплатливо набавка на 45 службени возила да чини 1.800.000 евра и по 3 години тие да бидат вратени на фирмата собственик. Според власта, главната причина зошто не се купуваат возилата е поради тоа што трошоците за поправка на возилата паѓаат на компанијата од која се набавуваат, а не на државата. Лизингот властите го практикуваат од 2012 година. Пресметката вели дека досега се потрошени над 6 милиони евра за изнајмување службени возила, а ниту еден од автомобилите не останал во собственост на државата. Пресметките велат дека цената на едно возило на лизинг е речиси идентична со сумата за купување во трајна собственост. Вице-премиерот Артан Груби и покрај две опомени за прекршување на етичкиот кодекс се уште користи службени возила за партиски цели. Сега на потек е премиерот да одлучи каква мерка ќе изрече за непочитување на етичкиот кодекс, изјави на пресконференција вице-премиерката за добро владење Славица Грковска.
Само за еден случај, само за случајот Артан Груби, сме дошле до ситуација после две опомени заради непостапување или според етичкиот според опомените. Сме пратиле допис до премиерот, кој што треба според етичкиот кодекс да одлучи која е мерката која што ќе изрече.
Грковска смета дека е необходно да се донесе законска одредба која ќе даде можност и за друг вид санкции, особено, како што рече, кога за некого опомените не се доволни. Користењето на службените возила се актуелизира откако во неделата вице-премиерот Бојан Маричич беше забележан како со службено возило доаѓа да се подпише за кандидатурата на Пендаровски. Опозицијата побара од антикорупцијската комисија да реагира за злоупотребата на службеното возило на партиски активисти, но досега комисијата не се изјасни за овој случај. Вчера ВМРО-ДПМН е обвини за користење државни ресурси за лични и партиски цели, алудирајќи на актуелниот шеф на државата и кандидат за нов мандат Стево Пендаровски. Миле Левков на пресконференција рече:
Стево Пендаровски се вози со државен автомобил до партиски штабови за партиски состаноци, иако велеше дека тоа нема да го прави.
На ова обвинување стигна реакција од кабинетот на Пендаровски. Стево Пендаровски е актуелен председател на државата и за него важат посебни прописи за заштита на личноста, односно постојано физичко обезбедување, вклучително и користење посебни службени возила со кои се обезбедува физичката заштита. Овие правила важат за цело време на функцијата. Председателот на државата не е член на ниту една партија. Изборниот законик забранува користење опрема и службени возила на државните органи во изборната кампања од 4 април до 8 мај, но користењето на службените возила за приватни и партиски цели е забрането во текот на целата година.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.